O único mal que fixeron as asociacións foi solicitar unha subvención para solucionarlle un problema ao concello. As escolas tanto de Rinlo como de Vilaserán como de Cubelas estaban completamente abandonadas. 0 euros invertiu o concello. E as asociacións resolveron o problema, Rinlo solicitou unha subvención e xa ten os cartos ingresados de 17.000 euros. Cubelas xa ten os cartos ingresados, podería estar xa comenzando as obras, orzamento de 17.000 euros. E Vilaserán tamén ten un orzamento de 12.423 euros e podría estar xa en obras a escola.